Apoštol Pavel v liste Židom napísal, že tí veľkí mužovia viery, ako bol Abraham, alebo tie známe postavy zo Starého zákona, Abraham, Jákob, Izák, oni len tušili, oni len sa tešili na to, že raz príde chvíľa, kedy budú s tým Hospodinom už odpočívať stále. Že ak si presúvali tie svoje stany podľa toho, akým smerom sa ich cesta uberala. Ale Pavel hovorí, ale príde chvíľa, kedy budú s Ježišom už odpočívať stále. Kedy ten šabat, ten pokoj, nebude len jedným dňom v týždni, ale bude stále. Kedy to bude? Keď sa Kristus vráti. A tak berme aj túto príležitosť, to, že dnes sme tu, berme ako takú Ježišovú ponuku a príležitosť na takú prípravu na stretnutie sa s ním. Na osobné stretnutie sa s Ježišom. Celý tento štvrť rok študujeme v úlohách sobotnej školy veľmi dôležitú, nádhernú, obohacujúcu tému, ako je svätyňa. A to je svätyňa. Miesto plánu spasenia. Miesto, kde Boh sa stretáva s človekom. Kde človek môže príjmať od Hospodina odpustenie, milosť, novú príležitosť, očistenie a zároveň aj svoje oslobodenie. A ja by som dnes vás chcel pozvať, aby sme sa všetci spoločne stali súčasťou jedného príbehu. Príbehu, ktorý bol tu prečítaný. Príbehu, ktorý nás privádza do veľkej, do tesnej blízkosti Ježišovi Kristovi. Dovolte mi na úvod nášho dnešného zamyslenia z Božieho slova a takého stíšenie sa pred Hospodinom, dovolte mi položiť vám otázku. Radi príjmate návštevy? Máte radi návštevy? Pokiaľ nie sú dlhé, ďakujem. Alebo možno radšej idete na návštevu, ako príjmať návštevu? Keď k nám niekto príde na návštevu, je úplne prirodzené sa o toho človeka postarať. Postarať sa tak, aby sa dobre cítil. Dokonca naše jedno príslovie hovorí na Slovensku, že hosť do domu... Ďakujem. Už v starej zmluve, v prvej knihe Biblie Genesis čítame, že Abraham dostal zvláštnu návštevu. Kto ho navštívil? Kto prišiel za Abrahámom? Áno. Alebo takisto aj Lót dostal takú vzácnu návštevu, veľmi podobnú. Boli to pútnici, ktorí prechádzali ako keby okolo, ale v skutočnosti to boli, neboli to obyčajní ľudia. Kto to bol? Boli to anieli, boli to poslovia Boží. Bol to sám Boh skrze týchto mužov. Aj v dnešnom príbehu, ktorý si prečítame a nachádza sa v 10. kapitole Evanjelia Lukáša, budeme svedkami a súčasťou nie hociakej návštevy, nie takej obyčajnej, ale zároveň pre mňa je dôležité vám vyjadriť, že každá návšteva, ktorú príjmeme, každú, ktorú môžeme vykonať, je zvláštna a je jedinečná. Ba dokonca v Božom slove máme zaznamenanú myšlienku, že ani niekedy nevieme, že sme mohli koho prijať? Anielov. Každý človek, alebo každá návšteva, každá príležitosť, ktorú nám Boh dáva, má svoj zmysel, má svoj význam, pretože ani nevieš, že si mohol pohostiť, alebo teda uctiť si skrze toho človeka, alebo tých ľudí, samotného Pána Boha. Takže pozývam vás, aby ste sa stali spolu so mnou súčasťou príbehu, ktorý je zaznamenaný u Lukáša, v Evanjeliu podľa Lukáša, v 10. kapitole. Predtým, než prečítam 4 veršíky, je to krátky príbeh, mi dovolte v krátkosti upriamiť vašu pozornosť na túto kapitolu, na 10. kapitolu Lukáša. Prosím vás, otvorte si svoje Biblie a ja by som chcel pokračovať s vami v takom spoločnom štúdiu, v takom mini víkende duchovnej obnovy, ktorý sme zažívali a ktorý prežívame tu v odpoludni. Aby to bolo také spoločné naše štúdium a uvažovanie nad Božím slovom. 10. kapitola Lukáša začína vyslaním učeníkov. Ježiš vysiela, je tam napísané 72 iných, to znamená nie len tých 12, ale ďalších mužov, ďalších svojich učeníkov, aby šli a hlásali dobrú správu. Dokonca ešte predtým, ako ich vyšle, tak Ježiš hovorí tam v druhom verši, žatva je veľká, ale robotníkov je málo. A preto proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov. A potom im hovorí a dáva konkrétne rady, ako majú svoju prácu konať. O čo tam vlastne ide? Ježiš nám tu dáva krásny príklad a návod, aká evangelizácia, ak to tak môžem povedať, je najúčinnejšia. Aké svedectvo je najúčinnejšie? Vlastný život. Ježiš tam hovorí, choďte do domu, spriateľte sa s tými ľuďmi, choďte za nimi, choďte tam, kde tí ľudia žijú. Nespoliehajte sa len na nejakú a takú verejnú formu, ktorá je tiež dôležitá, má svoje miesto, ale Ježiš tu hovorí o niečom účinnejšom, o niečom takom osobnejšom, čo tých druhých môže osloviť, možno ešte viac osloviť. Čo to je? Choďte. Príďte do domu a povedzte pokoj tomuto domu. Evanjelium je vlastne správa o pokoji, nie o rozrušení, nie o nejakom nepokoji, ale práve naopak. A potom rozpráva v tých veršoch ďalej a ďalej, im hovorí, ako majú s tými ľuďmi, ako majú k ním pristupovať. Že sú vlastne takí poslovia pokoja. To slovo pokoj sa tam v tom úvode vyjadruje, teda spomína niekoľkokrát. A potom povie niečo na adresu miest Chorazím a Betsaida. Je to zvláštne. Ježiš hovorí a používa slovo beda. Upozornenie. Vážne upozornenie. Ba dokonca hovorí o tom, že keby sa v týchto mestách izraelských, v Galilei na severe, tam, kde Ježiš pochádzal, kde bola jeho domovina, kde bol jeho rodný kraj, tak vyslovil na inom mieste v evanjeliách ten známy výrok, že doma nikto nie je prorokom. A on hovorí, keby sa v Týre a v Sidone udiali tie zázraky a to svedectvo, keby bolo podané v tých pohanských mestách, malo by to iný ohlas. Mnoho ľudí by uverilo. Ale potom Ježiš pozbudivo povie aj na adresu svojich blízkych a príbuzných, susedov a známych v tých mestách a vyzve ich, kto počúva, mňa počúva. Kto mňou pohrdá, pohrdá mňou. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A potom neskôr sa 72 učeníci opäť vracajú naspäť a rozprávajú Ježišovi o tom, čo zažili. Aké zázraky, aké veľké skúsenosti prežili s Ježišom. A tak si skúsme si predstaviť, keď prichádzate domov alebo za niekým, niečo ste veľké prežili, niečo máte za sebou, niečo sa vám podarilo, teraz tomu človekovi to rozprávate a ona vás tak pozerá a možno ani nereaguje a keď áno, tak vám povie niečo, čo možno by ste nečakali. Nie je to zvláštne? Ježiš fascinuje tých učeníkov a povie, prekvapí ich tým a on povie, dobre, ako keby vypočul si to, záleží mu, vypočuje a hovorí, ale nie nad týmto sa radujte. Nie nech toto je vašou odmenou alebo tou najväčšou radosťou. Ba dokonca ani to, keď sa vám démoni podávajú. Keď ste videli zázraky uzdravenia, keď ste videli zázraky prijatia evanjelia. Ako keby chcel trošku, ani nie schladiť, ale skôr upriamiť pozornosť učeníkov a teda aj nás na niečo ďaleko podstatnejšie. Čo to je? Čo tam Ježiš povie v závere toho, tej časti? Čo má byť tým hlavným, tou našou radosťou, tou motiváciou? Tvoje a moje meno je kde zapísané? V Božej knihe. V knihe, ktorú kedysi dávno povedal Mojžiš Bohu, mňa radšej vytri. Ale mená tvojho ľudu, nech sú tam zapísané. To moje meno radšej nech je vymazané. No a to sa veľmi skláňam pred Mojžišom, pretože neviem, či by takéhoto postoja by som bol schopný. Ježiš hovorí, nad tým majte väčšiu radosť. Nie z toho, čo robíte, ale prečo to robíte. Prečo ste sa rozhodli ísť a byť učeníkmi? Prečo ste sa rozhodli spievať Bohu? Prečo si sa rozhodla ho oslavovať na nejakom nástroji? Prečo včera si sa stretol s nejakou skupinou ľudí a tam si bol spolu s nimi? Prečo dnes si sem prišiel? A prečo zajtra opäť pôjdeš životom ďalej? Nech to je vašou najväčšou radosťou a pokojom, že vaše mená sú zapísané v knihe života. To znamená, to je spasenie, inými slovami povedané. Ježiš upriamuje našu pozornosť na to najdôležitejšie. A tak prichádzame potom ďalej k ďalšiemu príbehu o milosrdnom Samaritánovi. Predtým ešte Ježiš velebí svojho otca, ďakuje mu a vyjadrí krásnu myšlienku a hovorí: Oče, ja ti ďakujem, že toto najdôležitejšie si zjavil aj tým najmudrejším, najchytrejším, najvzdelanejším. Nie. Že to môže poznať a prijať každý. Každý človek. Podľa svojej povahy, vzdelania. Každý človek môže príjmať a porozumieť plánu spasenia evanjeliu. Viete, každý človek, aj ten, ktorý je postihnutý alebo chorý, cíti, či ho máte radi alebo nie. Je to tak? Dokonca ešte aj tie zvieratká to vycítia, či ich máme radi alebo nie. Či cítime k ním lásku, či sa o nich staráme tak, ako by sme mali. Toto vie, dokonca ešte aj kvety, ešte aj to pre nás také možno menej významné, to stvorenstvo Božie cíti. Buď prijatie, alebo nie, alebo opovrhnutie. A tak napríklad tohto Ježiš porozpráva nádherný príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Počuli ste mnohé výklady, kázania, zamyslenia nad týmto príbehom. O čom vlastne je? O čo vlastne išlo v tom príbehu? Za Ježišom prichádza znalec zákona a v čom sa ho spýta? Kto je môj priateľ? Ale ešte predtým mu položí otázku všetkých otázok, tú najdôležitejšiu. Podobnú otázku, alebo rovnakú otázku položil aj bohatý mládenec Ježišovi. O čom bola? Ako znela? Ježiš, čo mám urobiť preto, aby som mohol byť spasený? On to tu vyjadruje, čo mám urobiť, aby som sa stal dedičom večného života. Ale to je len inými slovami povedaná tá najdôležitejšia otázka. Otázka, Pane, a čo mám urobiť, aby som mohol byť spasený? Aby som mohol prijať tvoj dar spasenia. A možno by sme čakali, že Ježiš začne rozprávať a povie, no, chceš byť spasený, alebo chceš prijať dar spasenia? Dobre, tak poď, ukážem ti, čo treba urobiť. Toto robiť a toto zase na druhej strane nerobiť. Takýto by si mal byť a takáto by si nemala byť. Áno, celý zoznam možno vecí alebo postojov správania. Ale Ježiš túto 10. kapitolu zakončí návštevou v dome. Návštevou v dome dvoch sestier a z iných miest vieme aj jedného brata, Marty, Márie a Lazara. O Lazarovi tu zmienka nie je. Ale o jeho dvoch sestrách áno. A tak si ho prečítajme a chvíľu nad ním premýšľajme. Od 38. verša budem čítať. Ako išli ďalej, vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však mala plné ruky práce. S čím? S počúvaním Ježiša? Obsluhou. Zrazu zastala a povedala, ako keby sa zarazila a povedala, Pane, a ty nedbáš, že moja sestra nechá ma obsluhovať sama? Ty prosím ťa tej Márii niečo nepovieš? Mal by si? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné ti je len... Koľko? Veľa? Mnoho? Nie. Ani jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme, o ktorý nepríde. Inými slovami, ten, ktorý má najväčšiu hodnotu. Viem si trošku predstaviť zhruba, ako to mohlo vyzerať v tom dome, alebo teda vo chvíli, kedy Marta, ako čítame v tom príbehu, pozvala do svojho domu Ježiša Krista. Kto ho pozval? Všimnite si, Marta je tá, ktorá Ježiša pozýva do svojho domu. Ona vychádza s tou iniciatívou, s tým nápadom, s tým návrhom. Zrejme ho počula hovoriť, zrejme o Ježišovi už vedela. Bol pre ňu veľmi vzácny. A tak ho pozýva do svojho domu. Marta dáva ten návrh. A Ježiš ide. Ježiš veľmi rád prichádza do domu. Do domov. Keď si prechádzame evanjeliá, Ježiš viacej času strávil ľuďmi v dome alebo v domoch, ako na verejných kázniach alebo stretnutiach s ľuďmi. Nie je to zvláštne? Ježiš radšej, alebo ako keby viacej, vyhľadával tú tichosť, jednoduchosť a skromnosť toho príbytku, ako robiť nejaké verejné vystúpenia, dovolím si povedať aj nejakú show pre ľudí, niečo, čím by za ním šli nejaké obrovské davy. Áno, Ježiš aj verejne vystupoval, Ježiš aj verejne kázal. Spomeňme si na kázanie na vrchu, na hore, áno? Ježiš aj uzdravoval. Ježiš sa stretával s ľuďmi tam, kde žili, ale bol to práve dom. Dom, to miesto, kde sa odohráva tvoj a môj život, kde sa pripravujú tie plány, kde premýšľame nad tým, ako správne využiť svoje financie, naše, ktoré nám Boh požičal alebo dal, čiže vlastne ani nie naše, ale jeho, ktoré on nám zveril ako správcom. Tam, kde plánujeme svoju dovolenku, tam, kde plánujeme a rozhodujeme sa, čo s deťmi, na ktorú, ako ich budeme vychovávať a viesť, to všetko môžeme napísať alebo zhrnúť do jedného slovíčka. Dom. Domov. Chcel by si aj dnes pozvať Ježiša do svojho domu? Tak ako to urobila Marta? A možno chceš pozvať niekoho iného. A možno si to už aj urobil. A možno sme zistili, že to nebola taká najlepšia voľba. Marta pozýva Ježiša. Marta hovorí, príď k nám domov. A tak Ježiš prijal pozvanie, aby sme sa posunuli v príbehu ďalej. Marta všetko chystá. A vy, naše sestry, gazdinky, viete, ako to je, keď prežívate taký možno aj stres alebo nepokoj, že už tá návšteva zazvonila alebo zaklopala, už teraz je všetko pripravené, je to jedlo dobré, nie je to nejak pripálené, alebo neviem, či je tá polievka dobrá, proste je to, má to správnu chuť. Hej, Marta je v takom napätí, v takej túžbe, chce toho svojho hostia pohostiť, uctiť si ho. A tak sa snaží urobiť všetko preto, aby Ježiš sa cítil dobre. Ale čo jej sestra? Marta v tom príbehu nie je sama. Čo jej sestra Mária? Ako reaguje Mária na návštevu Ježiša v ich dome? Čo urobila Mária? A nie je to trošku o tej Márie, to nebolo trošku také neslušné, také netaktné, že ona vlastne nechá tú svoju sestru, tú Martu, pravdepodobne staršiu sestru, nechá ju si to všetko odmakať, trápiť sa, alebo teda nosiť, pripravovať, kdežto tá Mária tam sedí a počúva. Nie ste niekedy znepokojení podľa toho, že, alebo vďaka tomu, že vy niečo prežívate, zvlášť tedy, keď ste aktívni, niečo chcete urobiť a tí druhí ako keby nereagovali na to, alebo nie tak, ako by sme chceli. A prečo ty niečo nerobíš? Prečo ty neurobíš to, čo ja robím? Pridaj sa ku mne. Rob to spolu so mnou. Mária veľmi dobre vedela, čo sa patrí. Bola takisto vychovaná ako Marta. A ja verím, že to bola slušná žena, že ona vedela, že návštevu je potrebné si uctiť. Ale v tomto príbehu môžeme vidieť dve rozhodnutia, dva postoje, dve výzvy, alebo teda dva spôsoby reakcie na Ježišovu návštevu v ich dome. Marta sa snaží. Marta toľko pracuje, že vlastne zabudla a zabúda na toho najdôležitejšieho, na tú najdôležitejšiu osobu v jej dome. Kto to bol? Boli to tie hrnce? Boli to tácky? Bola to výzdoba? Bolo to jedlo? Bolo toto staranie sa? Nie. Kto to bol? Ježiš. Osoba. A tu vidím aj krásnu aplikáciu a výzvu aj pre nás. Pre naše vzťahy. Keď niekoho pozývam k sebe domov na návštevu, tak to nerobím preto, aby som mu ukázal nádheru svojho domu. Tak to nie je preto, aby som mu dal ochutnať to najlepšie jedlo. To nemá byť tá hlavná motivácia. Ak niekoho pozývam, alebo sám prichádzam k niekomu na návštevu, ak sa chcem s niekým stretnúť, a možno aj dnes tu vo zbore, tak to robím preto, že chcem byť s ním, že chcem byť s niekým, že ten človek je pre mňa najdôležitejší, najvzácnejší. A že ten Ježiš je vlastne nad všetkým, že on je ten, ktorý je tou hlavnou postavou aj tejto návštevy, aj v tomto dome. Marta už nevie vydržať a udusiť držať v sebe tú zlosť, až takú možno by som povedal, alebo výčitku na adresu Ježiša, a tak mu hovorí: Pane, ty nedbáš, že moja sestra ma nechá obsluhovať? 40. verš. Možno najprv Marta to k sebe potláčala, možno to nejakú chvíľku ešte vydržala, ale už potom, ako keby to s nej vyšlo úplne naplno a hovorí: Pane, ty nič, prečo niečo nepovieš tej Marte? Prečo niečo neurobíš? To grécke slovo, ktoré je tam použité, že Marta vlastne vyčíta Ježišovi, tak tam je to vyjadrené výrazom, ako keby sa osopila na ňo, ako keby chcela tak ako veľmi dôrazne upozorniť: Bože, ale teda Ježiš, ty prečo niečo neurobíš? Prečo tej mojej sestre nedohovoríš? Prečo jej nepovieš, tak staň, zober sa a pomôž jej? Však to je slušné, to sa patrí. Marta sa možno až rozčuluje, alebo je rozrušená nad tým, že jej sestra nekoná podľa jej predstav a podľa jej plánov. Viete, Božie slovo hovorí, že ovocím Božieho ducha je láska a radosť, o ktorej sme mali možnosť hovoriť na klube zdravia, kde sme mali možnosť hľadať tú pôvod, ten pôvod tej Božej radosti, tej skutočnej radosti, že ovocím ducha je pokoj a nie nepokoj, že ovocím Božieho ducha, ktoré nám Boh ponúka každý deň, to ovocie, tak ako keď si ho kupujeme alebo pestujeme doma, niekde v záhrade, tým istým ovocím je aj zdržanlivosť, miernosť, vernosť. Ale Marta sa tu prejavuje tak, ako je to nám blízke. Ako je to typické pre nás vtedy, keď nám to nevychádza podľa našich predstav a keď druhí dokonca nereagujú tak, ako by mali, alebo ako my si myslíme, že by mali. A Marta hovorí Ježišovi, tak ako keby takú výčitku: Pane, a ty nedbáš? Pane, ty to nevidíš? Pane, ty nič s tým nerobíš? Ja verím, že Ježiš veľmi oceňoval a vážil si Martinu starostlivosť. Že on veľmi ocenil a vážil si Martinu pohostinnosť. Že Marta všetko urobila preto, aby sa tam Ježiš dobre cítil. A Ježiš jej toto vôbec nevyčíta. A ja verím, že sa tak na ňu pozrel s takou empatiou, s takou láskou, s takým prijatím a hovorí jej tie slova, ktoré adresuje aj nám. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné ti je len vlastne len jedno. Marta, o čo sa ty to vlastne tak staráš? A dokonca je tam napísané, znepokojuješ. To už nie je nejaká obyčajná rutina. To už nie je niečo, že Marta naleje nejakú polievku alebo nejaký čaj alebo vodu a odniesie ju tomu hosťovi. To už je viacej. To už je niečo, čo človeka úplne pohlcuje, čo ho znepokojuje, čo ho zneisťuje. Ježiš tam hovorí, že ona sa vlastne už znepokojovala. Že ju to úplne rozladilo až tak, že zabudla, prečo vlastne Ježiša pozvala. Tak bola zabraná prácou pre Ježiša, že zabudla na neho samotného. Že on tam vlastne prišiel kvôli ním. Že on má, ako to povedal jeden z učeníkov: Pane, kde by sme šli? Veď ty máš aké slova? Večného života. Pane, veď ty máš slova večného života. A tak ja chcem a túžim sedieť pri tvojich nohách. Teda to znamená pri tebe, s tebou, počúvať ťa, načúvať. A potom sa aj podľa toho rozhodnúť. Ak niečo potrebujeme tak naliehavo dnes, tak je to práve rozhodnutie Márie. Mária dobre vedela, čo sa patrí a čo sa slúši. Že je potrebné pohostiť hostia. Že je potrebné prejaviť slušnosť, prijatie, pohostinnosť. Ale pre ňu na prvom mieste bola osoba, tá najdôležitejšia, osoba všetkých osôb, Ježiš Kristus. A keď toto dnes spolu s vami uvažujem, tak je to možno aj výzva pre nás, aby sme pri tých všetkých našich aktivitách, ktoré robíme aj v zbore, v cirkvi, v tej službe, ktorú konáme, ktorú robíme aj doma, v tých bežných, jednoduchých, možno rutinných povinnostiach, aby aj tam sme videli, vnímali a počúvali to, čo Ježiš nám chce povedať. Pretože ak sa nám stratí Ježiš, ak tie starosti, to znepokojovanie sa nám prehluší alebo odvedie pozornosť od Neho, tak mi dovolte povedať, že ešte aj tie skutky alebo tie činy, tie aktivity sú zbytočné. Týmto príbehom nás Ježiš učí, aby sme nerobili veci pre Ježiša, ale s Ježišom. To je veľký rozdiel. To je veľký rozdiel. Ty nemáš robiť veci pre Ježiša, ale s ním. S ním. Toto presne bol problém Marty a ja aj môjim problémom. Aj našim, aj takou výzvou. Výzvou, ktorú nám tu Ježiš adresuje. A preto dnes o tom s vami hovorím. A zamýšľam sa nad týmto príbehom. Mária počúva. Mária si dáva na čas. Ona sa neponáhla. Dobre, nestihnem možno niečo. Nestihnem možno to alebo to. Ale to najdôležitejšie chcem. Chcem si sadnúť k nohám Ježiša. Chcem počúvať to, čo mi hovorí. Viete, problémom našej doby dnes je to, že nemáme čas sa počúvať. Nemáme čas sa počúvať ani my. Nie to ešte Pána Boha. Či nám neslúži aj dnešná sobota, odpočinok na to, aby som popočúval okrem Hospodina aj toho svojho manžela, tie svoje deti. Trošku ich popočúvam, trošku budem sa snažiť, keď mám možnosť takú jedinečnú, akú máme počas týždňa, sa stíšiť a počúvať. Nie len rozprávať, nie len argumentovať, nie len dokazovať, nie len sa snažiť niečo nové plánovať, ale najprv počúvaj. Počúvajme svoje okolie. Počúvajme tých, ktorí sú najbližšie a možno niekedy ani netušíme, čo sa ich vnútri skrýva. A potom, keď sa niečo stane, tak čo urobíme? Oh, to čo je? To čo sa stalo? Čo ten človek urobil? Alebo čo povedal? Jak to je možné? Nie je to možno aj preto, že som málo počúval a že som vôbec nemal alebo mal málo času, aby som ho vypočul? O čo sa staráš ty a ja? Čo teba dnes znepokojuje? Čo to je? Alebo možno, kto to je? Ježiš hovorí, Marta, ty sa staráš a znepokojuješ nad tým, čo ti v skutočnosti nepomôže. Na inom mieste Ježiš hovorí, keby ste sa trápili aj nad týmto dňom, alebo keby ste všetko úsilie vynaložili, takto parafrázujem trochu, Ježiš hovorí, aj tak ti to nepomôže predĺžiť tvoj život ani len o jeden deň. Tá starosť, tá prílišná ustarostenosť, ktorá je nám dnes taká typická, a bola už aj vtedy, ten človek sa až tak nezmenil, tie potreby naše boli aj v prvom storočí a sú aj dnes rovnaké. A preto Ježiš hovorí, zastaň sa. Zastaň pri mojich nohách, počúvaj. Počúvaj, čo ti chcem povedať. Nechaj pôsobiť na seba Hospodina, to Božie slovo, to, čo v tebe chce Boh prehovárať. Viete, a Satan to veľmi dobre vie. Satan veľmi dobre vie, že toto nás mení, že to nás potom začína priťahovať k Bohu. A tak viete, čo robí? Satan to robí veľmi rafinovane. A on ani nechce, aby sme prestali robiť dobré veci. Aby sme prestali pomáhať v cirkvi, slúžiť. Ale chce, aby sme to robili sami. Bez Ježiša. Aby to bol cieľom nášho všetkého. Aby to bol ten vrchol. Aby to bola tá motivácia. A Ježiš v tomto príbehu hovorí, nie. To nemá byť tvojou motiváciou. To nie je preto. Nie preto ty si bol povolaný, ako povoláva tých učeníkov, tých 72. Nie preto ty si bol vyslobodený. Nie preto ty si prijal evanjelium, aby si z toho urobil cieľ svojho náboženstva alebo viery. Máme robiť veci s Ježišom a nie pre ňoho. V Biblii je zaznamenaná ešte jedna postava. Postava ženy, ktorá sa tiež volá Mária. A teraz myslím na Máriu, matku Pána Ježiša. Nepočúvam o nej tak často, ani z týchto miest. A kladiem si otázku, prečo? Je to preto, že stala sa pre možno istú skupinu veriacich viacej ako bola, alebo ako je o nej písané? Nie je náhodou Mária, matka pána Ježiša, nám krásnym príkladom a vzorom v tom, ako bola ochotná prijať Boží plán pre jej život? Dokonca až taký, že riskovala svoj život? Že bola vystavená, alebo mohla byť vystavená poníženiu, kameňovaniu a opovrhnutiu? Viete, na Márii, matke pána Ježiša, obdivujem a vážim si to, že ona s pokorou a dôverou prijala Boží plán. Nerozumela, bála sa, ba dokonca je ochotná sa podriadiť, keď Jozef povie, Mária, zbál sa, ideme do Egypta, musíme utiec, musíme odísť. No, ako by ste zareagovali, manželky, sestry, ženy, keby vám dnes povedal váš manžel, vieš čo, zbál sa, ideme do Maďarska, musíme odísť. Možno by sme povedali, a to ty ako vieš? No, snívalo sa mi to. Jo, tie sny, kto vie, čo si ty tam možno zjedol, alebo čo si sa... Ale to sa stalo. To som len prerozprával do ľudovej reči, čo sa vlastne stalo. Jozef hovorí, Mária, zbál sa, ideme. Musíme ísť do Maďarska, do Egypta, musíme uísť, pretože dieťatku hrozí nebezpečie. A Mária sa pozbierala, zoberala svoje veci a povedala, Jozef, a ideme, poď. Nemala ani eurá, ani žiadne poistky, ani nič. Ideme, Jozef, idem. Ja som sa ti ochotná podriadiť. Ja chcem plniť Boží plán. Ja chcem byť toho, ktorú si chceš použiť pre svoj plán. Tá nádherná myšlienka, ktorú aj tento príbeh nám hovorí, je, že tak ako Ježiš prišiel a prijal pozvanie od Marty a Márie, vlastne Ježiš im tam priniesol posolstvo, ktoré znelo. Ja mám pre vás plán. Vy pre mňa ste veľmi dôležité ako sestry, ako ženy. A možno v tej dobe to bolo ešte revolučnejšie, pretože žena pozvala niekoho do domu. Nie muž, nie nejaký farizej, alebo učiteľ, alebo zákonník, alebo nejaké knieža, ale bola to žena. Žena pozvala a Ježiš prijal jej pozvanie. Sestry, ženy, máte zvláštne poslanie od Hospodina. Máte dar precítiť veci, vnímať možno viac ako muži. Boh vás chce použiť. Boh chce, aby ste sedeli pri jeho nohách a možno aj tých ďalších, tú svoju rodinu, tie deti, toho partnera a manžela alebo kohokoľvek pozývali k Ježišovým nohám. Dovolte mi ešte na záver vyjadriť jednu myšlienku. Niekedy sa mi zdá, že tí ľudia zo starého zákona, alebo aj z nového, ktorí sa či už osobne stretli s Ježišom, alebo boli svedkami tých zázrakov v starej zmluve, ako keby tí ľudia to mali ľahšie a jednoduchšie. Ako keby tí ľudia tým, že videli tú Božiu prítomnosť napríklad na púšti, ten oblakový stĺp, alebo to Červené more rozdelené, alebo naopak, keď sa stretávali osobne s Ježišom, že ako keby to mali ľahšie a mali veľkú výhodu oproti nám, ktorí žijeme dnes po niekoľkých stáročiach alebo tisícročiach. Nezdá sa vám to niekedy tiež tak podobne? Pane Bože, je to celkom také fér, alebo ako my to máme dnes takto vnímať? Ako dnes ja ťa môžem pohostiť vo svojom dome? Ako dnes ťa, Ježiš, môžem ja počúvať? Jak tá Marta a Mária, keď sa vrátim k tomu príbehu. Ježiš, ako dnes sa mám rozhodnúť správne? Aby som sa nenechal zamestnať vecami pre teba, starostlivosťou aj pre teba, ale s tebou to robiť. Všetko, Ježišu. Jak to mám urobiť? A viete, akú nádhernú, aké krásne pozbudenie a také krídla, ktoré nám dáva aj táto bohoslúžba a prináša, aby ste stadiaľto odišli s krídlami, s tými Božími krídlami. Ježiš hovorí u Matúša 25, chceš poznať ten návod? Chceš poznať? Ja ti to ukážem. Ja ti to dám. Matúš 25. A tam je napísané, že Ježiš pri poslednom súde povie, poďte požehnaní môjho otca, poďte vstúpte do nanovú zem, poďte so mnou kráľovať večne. Pretože vtedy, a teraz vymenúváva, teraz Ježiš hovorí, vtedy, keď som bol aký? Keď som bol hladný, keď som bol nahý, keď som bol vo väzení, keď som bol chorý, vtedy ste mali čas na mňa. A tí prekvapení mu povedia, Pane, a kedy sme ťa takého videli? Kedy ja som mohol Krista pozvať do svojho domu? Ja nie som Marta a Mária. Ježiš tu není fyzicky prítomný, ako pred 2000 rokmi. A čo odpovedá Ježiš? keď si to urobil tomu komu? Tomu najväčšiemu, áno? Nie, nie. Keď si to urobil tomu najmenšiemu, komu si to urobil vlastne? Teda jemu. Toto, o tomto je vlastne kresťanstvo. O tomto je vzťah s Bohom. Taký živý, taký radostný. Ten, ktorý nám dáva krídla, ten, ktorý nás dvíha z tej našej ľudskej biedy a pozdvihuje nás smerom k Bohu. Ten, ktorý nám dáva radosť a silu do života. Ježiš hovorí, keď si to urobil tomu najmenšiemu, keď si pozval k sebe domov, ako hovorí apoštol Pavel, toho, ktorý ti to nemôže odplatiť, ktorý ti nemôže vrátiť to, čo ty si mu dal, to je skutočný prejav záujmu, lásky, porozumenia, pokánia, vernosti. A tak Pavel povie, a preto nerobme veci na oko, ale robme ich tak, ako zo srdca. Robme ich preto, pretože nám samým bolo najviac pomôžené. Nám niekto priniesol to, čo máme šíriť ďalej. Marta si uvedomila, ten príbeh končí Ježišovou výzvou, ale je otvorený, áno. Marta, verím, že vtedy jej došlo, alebo začala premýšľať nad tým, aha, veď ten Ježiš prišiel kvôli mne, nie kvôli jedlu. To pohostenie pre Ježiša nebolo to najdôležitejšie. Mňa tie starosti pohltili tak, že som ho už nevnímala, že som nemala čas byť pri jeho nohách, to znamená pri ňom a počúvať ho, načúvať ho, stotožniť sa s ním. Veľmi vás prosím, nás všetkých, nenechajme si zobrať nikým a ničím to krásne a jedinečné spojenie, to načúvanie Bohu. Boh chce k tebe prehovárať každý deň. Ale on to robí tak, väčšinou alebo do veľkej miery, že ti pošle nejakého človeka. Alebo aj udalosť. Alebo niečo, kde ťa chce zastaviť, kde ti chce ukázať, že sa staráš a trápiš nad tým, čo nemáš. Čo není tvoja úloha. Čo ťa nemá vyčerpávať tak, že prídem domov do nemoty, odpadnem a som hotový. Vysilený. Pretože starosti tohto sveta ma tak ubijú, že už na to najdôležitejšie mi nezostáva čas. Pane Bože, a tak sa len pomodlím a poviem, ďakujem ti za tento deň, amen. A spím. A už nevládzem. Tak som vyčerpaný. Toto? K tomuto si bol povolaný? Toto je život s Bohom? Toto má byť to, čo nás má dvíhať? Práve nie, to nás oslabuje. To ma vycuciava. To likviduje moje sily. Boh od nás nežiada to, čo nemôžeme a to, čo nemáme. Boh od nás nám nedáva ďalšie bremená. Vôbec. Boh je ten, ktorý nám pomáha bremená čo? Niesť. Čo si dnes čítal v úlohe sobotnej školy, v tom úvodnom texte? Že on nesie naše bremená. Že on na drevo pribil naše hriechy. Že on nás pozdvihuje z tej poroby hriechu. On ťa oslobodzuje. On ťa zdvíha. A nie zaťažuje. Nepriťažuje. To je obrovská satanová lož. To je obrovské klamstvo nepriateľa. A tak dovol Ježišovi, aby dnes nie ty si pozval ho na návštevu, ale on teba. Pretože bohoslužba nie je o našej službe, ale o tom, že Boh slúži nám. Nech Pán Boh nám dá pocítiť a prežívať, nielen pocítiť, ale aj prežívať reálne to Máriino rozhodnutie. Sadnúť si, stíšiť sa, vypočuť, načúvať. Bože, čo mi dnes chceš povedať? Nerozprávaj mu na modlitbe len to, čo chceš, po čom túžiš. Ale aj počúvaj, čo Boh ti hovorí. Akú odpoveď ti Hospodin posiela. Pretože to rozhodnutie sedieť pri jeho nohách je najlepšie. Ježiš povedal, Mária si vybrala aký podiel? Najlepší. Dokonca taký, že jej nebude odobraný. Nech je to aj naša skúsenosť. Nech toto, čo sme tu čítali, je pre vás, pre náš zbor, takou víziou, Božím plánom do ďalšieho nášho obdobia. Nech Pán Boh nás spoločne v tom požehnáva, vedie, len my, prosím vás, ho počúvajme. Nerobme veci pre Ježiša, ale s Ježišom. Amen.